Jaká je aktuální vytíženost nemocnic? To bude jedna z hlavních otázek našich příštích speciálních minut. A ty další?
Může nebo nemůže jejich kritická situace ovlivnit pondělní otevírání obchodu?
To budeme z úhlu pohledu různých profesních skupin probírat v příští necelé půl hodině.
Provedou vás i Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Zvláště kvůli nakažlivější britské mutaci jsou mnohé české nemocnice na hraně kapacit. Minister zdravotnictví Jan Blatný nevyloučil uzavření dalších regionů, mimo jiné Tachovska. Vladimír Černý, ministrův náměstek, který sleduje vytíženost lůžek, uvedl, že zaplnění nemocnic hrozí v řádu dnů či týdnů. Úvodním hostem našeho speciálu je Petr Arenberg, ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, slýchali jsme, že v Praze je situace o něco vlídnější než v regionech. Jak je to u vás?
Ano, skutečně to tak vždycky bývalo a jsme vypomáhali kolegům nejen ze Středočeského kraje, ale i z ostatních nemocnic se těšíme pacienty. Ale ta situace dneska si myslím, že je srovnatelná s těmi spíš postiženějšími regiony. My už od minulého týdne, dokonce možná od předminulého víkendu, jsme na, říká se moderně, na hranici kapacit. Ono samozřejmě je otázka, jestli 13% lůžek, která jsou určena pro covidové pacienty, jestli je hodně nebo málo, ale ono nejde jenom o ta lůžka, ono jde taky o personál, který na jedné straně je velmi unaven za poslední rok pandemie a zároveň vy potřebujete kvalifikovaný personál pro dipová lůžka a lůžka intenzivní péče, takže toho se trošku nedostává a vždycky máme problém postavit služby už na těch 12 odděleních, která máme určena pro tyto pacienty.
Jak byste postupovali v případě, že žádné volné místo nezbude? Vypomůžou si pražské nemocnice navzájem?
Já myslím, že i ostatní nemocnice na tom úplně nejlépe nejsou. Ten stav se v podstatě kopíruje i v ostatních zdravotnických zařízeních, takže spíš musíme sahnout do dalších rezerv, pokud něco takového bude potřeba, protože prostě záchranná služba, i když s ní máme velmi dobrou spolupráci, tak prostě když pacienta má a rozhodne se ho hospitalizovat, tak ho někam umístit musíte prostě tu sanitku před branami nemocnice, nemůžete nechat čekat moc dlouho. Čili musí se prostě hledat i za cenu třeba nějakých kompromisů z hlediska dalších postupů. Je prostě potřeba to řešení najít.
Některé nemocnice hlásí více pacientů z mladších ročníků než dřív. Je to i vaše zkušenost?
Ano, je to skutečně tak. Ono to částečně souvisí s tím, že v rámci triáže se při větších počtech pacientů dostávají tito na intenzivní lůžka, ale mohu potvrdit, že třeba máme na ECMU, čili na tom mimotělním okysličování, máme pacienta, kterému je 30 let a je tedy ve velmi vážném stavu.
No a teď v tomhle kontextu se rozvíjí debata o tom, jestli otevřít odpolní obchody. Je jasné, že řada lidí prostě potřebuje něco nakoupit. Na druhou stranu do toho vstupují tady ta zdravotnická epidemiologická hlediska. Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý deníku N řekl, že nedodržování základních opatření je tak velké, že rozvolňování nebude mít na nemocnice zásadní vliv. Váš pohled?
Já myslím, že ten pohled je asi trošku nedůležitý. Důležité je, jak my se všichni budeme chovat, protože jestli skutečně teďka platí, že už moc lidí nedodržuje ta pravidla, už si našli různé cestičky k tomu, aby se scházeli nebo aby si nakupovali věci nebo využívali služby, které nejsou dostupné, tak už asi není velký rozdíl, když to otevřete oficiálně a prostě přestanete zakazovat, ale já bych apeloval na ty, kteří nás poslouchají, že prostě od toho příštího týdne rozvolnění neznamená karneval a prostě velkou radost, jak jsme se ve všem vypořádali, ale že si sami musíme říct, abychom nedělali nějaké rizikové činnosti, které mohou ohrozit jak nás, tak naše okolí, my už dneska přesně víme, co máme a nemáme dělat, čili pojďme to dělat dále, jestli nám to někdo zakazuje nebo nezakazuje, asi není už úplně rozhodující.
Přece jen je ale možná důležité, jak se ředitel Velké pražské nemocnice dívá na ten plán otevřít od pondělí obchody.
To víte, pro lékaře je asi nejzajímavější, kdyby všichni byli zavřeni doma a nikam nechodili, ale to bohužel v lidské společnosti nejde, čili musíme vždycky hledat nějaký kompromis a pak je spíš politická otázka, kde ten kompromis je. Pochopitelně, že já bych uvítal, aby nám zbytečně pacientů nepřibývalo, protože kdo se jednou přijde podívat na jednotku intenzivní péče a vidí tam ty dusící se chudáky, tak určitě si rozmyslí, jestli půjde do restaurace a dá si to jedno pivečko, anebo jestli si ho dá doma.
Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Děkuji vám, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
My pokračujeme v našem speciálu dalším úhlem pohledu. Po telefonu vítám Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A úvodem našeho rozhovoru neradostná zpráva několik minut stará, kterou vydala agentura ČTK. V nemocnicích je skoro 6200 pacientů s koronavirem, z toho přes 1200 ve vážném stavu. Na jednotkách JIP a ARO zbývá 148 lůžek pro covidové pacienty v rámci celé České republiky. Je v situaci, kdy nemusí být dost lůžek v nemocnicích moudré od pondělí otevřít obchody?
Jenom moc prosím, řekněme si o tom, co se skutečně otevírá. Budou se otevírat, pokud vláda schválí obchody s oblečením a hračkářství. To jsou v podstatě jediné uzavřené obchody, téměř vše ostatní, ještě možná jako prodejny elektra. Všechno ostatní už je otevřeno, buď to plně nebo částečně, čili tady nedochází k nějakému masivnímu, explozivnímu otevření úplně celé ekonomiky. Vláda má v plánu a mě osobně to přibírá smysluplné jít po velmi drobných kružcích, vždycky udělat jeden krok, počkat týden nebo dva, co to udělá, jestli se potom bude nebo nebude moc pokračovat dál. A to, že se volí obchody, tak je to ale asi logická reakce zase na to. Mění se sezóna, je potřeba, aby si lidi mohli koupit nové oblečení. Je to taky něco, s čím dlouhodobě nikdo nepočítal. Když si vzpomenete ten pátý stupeň, kdy se zavírala velká část ekonomiky, si původně plánoval zhruba na 2 týdny. My už máme téměř 2 měsíce. Takže taky je jasné, že některé věci musí začít fungovat. A důležité je, aby to ale fungovalo opatrně, aby se ta riziko mobility snižovalo. Proto my jsme podporovali návrh vlády, aby to do otevření obchodu bylo podmíněno tím, že všichni prodavači ve všech obchodech budou mít respirátory, dokonce navrhoval by povinně i zákazníci, nejenom v obchodech, ale v MHD, na úřadech, taky měli respirátory, protože jsou dneska už výrazně dostupnější. A uvidíme, jak se česká vláda rozhodne, třeba v Rakousku to vláda jednoznačně udělala.
Viděl jste, pane Prouzo, vy nějaké studie, které by dokazovaly, že obchody nejsou velkým rizikem pro nákazu, a naopak prokázal například při jednání někdo z odborníků vám, že při nákupu obuvi hrozí velké riziko?
Takové věci nikdo nikdy neprokázal. Tady je studie někdy z konce minulého roku pana profesora Šerého z Masarykovy univerzity, který odebíral vzorky z obchodu a dělal to i na České poště, nikde na žádných površích tedy nenašel žádné stopy koronaviru. Myslím si, že důležité takové studie opakovat průběžně, udělat je znovu i v obchodech, to si myslím, by velmi pomohlo. A to, co je ale samozřejmě klíčové, je opatrnost. Vlastně ve chvíli, kdy se dodržují základní pravidla, ale lidé to dělají. To vidíme, že se třeba výrazně snižuje frekvence i nákupů potravin. Vidíme, když sledujeme pohyby lidí v obchodech, že se zhruba 20% zrychlili nákupy, kdy prostě lidi už ani v těch potravinách volně nebrouzdají těmi uličkami a nedívají se, co by si třeba koupili. Přicházejí s jasným nákupním seznámem, rychle nakoupí, rychle odcházejí. Tak ta podpora zodpovědného chování, myslím si, to klíčové, protože
rozumím.
Zákazy a zákazy už nefungují.
Pane Prouzo, a jsou tedy obchodníci schopni zajistit bezpečné prostředí pro své zákazníky? V čem budou ta opatření spočívat? Nejenom ve velkých obchodech, ale třeba v těch malých?
Já si myslím, že to dokážeme. Možná pokud dovolíte, protože tady chybí spousta dat, tak možná ale jeden údaj pro ilustraci. když loni v září byly vlastně otevřena celá ekonomika, včetně škol, včetně všech obchodů a restaurací, tak se díval na statistiky nakažených podle povolání. A učitelů a prodavačů je v České republice zhruba stejně. Těch nakažených učitelů bylo 3,5x víc než prodavačů, takže to je pro mě jedna z těch ilustrací toho, že pracovat v obchodě, kde se potkáte se spoustu lidí, ale jsou to krátká setkání, každé se trvá desítky vteřin, možná minuty, tak není tím rizikovým prostředím, na rozdíl od těch míst, kde se to dlouhodobé...
Rozumím vám. Na druhou stranu, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale na druhou stranu v září tu ještě nebyly mutace viru a tak dále, objevila se nějaká nová rizika. Pomohlo by podle vás, kdyby Česko se posunulo ke standardu německému, rakouskému, co se týká testů a podobných věcí? Pomohlo by to například i obchodu?
Rozhodně by to pomohlo, protože to, co potřebujeme, je přesně odchytávat nakažené lidi. My jsme proto i začali organizovat v posledních dnech jako testovací kontejnery, covid pointy na parkovištích velkých obchodních center. Jeden už funguje několik dní v Letňanech, další budou vylosovány na Chodově, na Černém mostě. Jednáme s dodavateli i do Olomouce, do Brna. Právě bychom využili už tu existující mobilitu. Pokud člověk si jde nakoupit, tak ať má jednoduchou pohodlnou možnost nechat se cestou otestovat, aby nemusel nikam samostatně jet přes půl města kvůli testu, ale by to bylo co nejjednodušší. A ano, budeme samozřejmě i lidi vyzývat k tomu, aby se otestovali. Máme připravenou i kampaň, pokud si ty obchody v pondělí otevřou, tak aby lidi nosili respirátory. Některé velké obchodní centra třeba plánují i respirátory rozdávat pro své zákazníky, protože hledáme přesně, jak podpořit bezpečnost té mobility.
To je tady přístup Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Mluvil za něj jeho prezident Tomáš Prouza. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Díky moc. Hezký den všem.
A v našem speciálu navážeme s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem pražského IKEMO, členem laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den i vám.
Den.
Tak tedy ta myšlenka toho rozšíření testování pomohla by z vašeho pohledu přispět k tomu, aby počty pacientů v nemocnicích klesly?
Určitě. Spousta věcí, co tady říkal pan Prouza, jsou výborné věci, které bohužel my jsme tak jako obecně v té epidemii pozadu, tak měsíc, dva, to už jsou věci, které vlastně jsme měli dávno mít. A pomohly by, rozhodně. Já mám jenom problém s tímhletím podnělkem, s tím timingem, že prostě to načasování teďka mně nepřipadá velmi vhodné. Jinak všechny ty věci, co zazněly předtím, určitě pro to, aby se obchody otevřely, které ano, nejsou zas tak velkým epidemickým rizikem, to riziko není nakažení z povrchu, ale z množství lidí, takže používáním respirátoru by se to omezilo. Ale prostě teďka v pondělí, když máme za 14 dní, plánujeme otevření škol, které myslím je daleko důležitější, mně to připadá brzo.
Máte nějaké, řekněme, limit nebo nějakou představu o limitech počtu pacientů v nemocnicích, jaké by měly být, abychom si z vašeho pohledu už mohli dovolit třeba to, ten současný provoz škol, ale i obchodu?
Ano, děkuju. A to je ten vlastně ještě důležitější důvod, než je to plánované otevření škol na 1.3. My jsme ve chvíli, kdy spousta nemocnic ve spousta krajích má prostě už minimum lůžek. Já vám neřeknu přesný číslo, ale pokud se bavíme, že to jsou, že se blížíme k té hranici 10% volných lůžek už jenom pro všechny ostatní pacienty. A spousta nemocnic v Praze už to jsou jednotkové počty lůžek a v krajích, říkám i v Praze, která na tom byla vždycky dobře, a i v krajích jsme na tom špatně. A druhá věc je, že ty počty nakažených nám stoupají, protože když porovnáte včerejšek s minulým týdnem, tak je tam o 1000 pacientů víc a reprodukční číslo asi z 1,05 nám vyrostlo 1,1. To znamená, my nejsme ve fázi stagnace, my jsme ve fázi mírného růstu a víme, jak tohle může dopadnout. Takže proto bych byl velmi opatrný s těmi obchody v pondělí. A prostě počkal bych, až se situace opět stabilizuje, nebo až se opět vrátíme k té stagnaci. A až budeme mít, až si budeme jistý, že já nevím, že já myslím především můžeme otevřít ty školy a potom teprve ty obchody.
A v té vaší poradní skupině, v té laboratorní skupině při ministerstvu je na tom shoda, nebo jste s tímto názorem spíš menšině?
No, řeknu vám, to je je laboratorní skupina, ale jak jste si všimli, tak to testování najednou prostě se do testování na školách se vložilo ministerstvo vnitra, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, takže bohužel člověk tak vidí, jako jak pomalu ty procesy, jako, jak pomalu to vlastně celé jde a proč nám to nejde. Tohle záležitost testování ve školách je samozřejmě velká diskuze. My jsme se tam dohodli na to, že důležité by bylo testování učitelů především. Druhá věc je, že ještě lepší by bylo ty učitele co nejrychleji oočkovat. Teď máme tady vakcínu AstraZeneca, která by se k tomu jako velmi hodila. Takže testování žáků je velká otázka. Vidíme, že v Rakousku to antigenní testování moc nedopadlo, ale my jsme nakonec byli vlastně požádáni, ať se vyjádříme jenom k antigenním testům, které by byly hodné k tomu očkování žáků, k tomu testování žáků použít, a nějaké jsme vybrali a ty budou k dispozici toho prvního třetí. Takže budou se testovat žáci, budou to antigenní testy, ale všichni víme, jaké ty limity ty antigenní testy mají. Proto znova opakuju, bude daleko důležitější oočkovat učitele a ty, co se třeba nenechají oočkovat, tak ty testovat.
Minister zdravotnictví se zmínil i o možnosti uzávěry dalších regionů. Jaký by to mělo efekt?
Tak to efekt má, jako my se jednou budeme také muset i v té epidemii přesunout z toho centrálního řízení a z té centralizace na to, aby si prostě ty kraje spoustu věcí řídili sami, protože přece jenom oni znají ty podmínky tam lépe, oni vědí o těch obchodech i o těch vlecích a o všech těch lokálních specifikách daleko lépe než někde z Prahy, z centra. Takže rozhodně, jako principiálně dobře, že to tak je, a jestli se bude zavírat víc regionů, ano, já z toho mám obavy také, protože při tom šíření mutace, jaké tady máme, a při tom reprodukčním čísle se ten proud toho viru přenese z jednoho kraje velmi lehce do druhého, takže já bohužel se obávám, že k tomu dojde. Ale rozhodně je to lepší cesta, než zavírat celou republiku, a myslím si, že ani lidé by už žádné celoplošné zavření nebo nějaký celostátní lockdown neskousli.
Petr Smejkal, hlavní epidemiolog pražského IKEMu, člen laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Děkuji i vám, nashledanou.
Taky děkuji, hezký den, nashledanou.
A jeho ve vysílání Českého rozhlasu Plus střídá pan Dalibor Špok, psycholog a autor internetové publikace Koronavirus, manuál pro naši duši. Dobrý den vám.
Dobrý den.
Můžeme si říci, jak vysoké nároky kladou na naši psychiku, na atmosféru v rodinách, ty současné nikoli v dny a týdny, ale měsíce. A zároveň neustále se valící proud nejasných, často při vší úctě nejasných informací vládních a zároveň vážných informací o tom, že například v řádu dnů bude zaplněna kapacita nemocnic. Co to s člověkem dělá?
A ty nároky jsou obrovské. To musíme si uvědomit, že jsme prostě v epochální krizi, kterou možná několik generací nezažilo, nebo možná ti nejstarší z nás zažili podobné krize v podobě té druhé světové války nebo 50. let. Jsou to obrovské nároky na nás a samozřejmě kromě toho, že mnoho věcí není v naší moci, tak z hlediska psychologického, a to je to, co snažím lidem radit a trošku orientovat, ať tu situaci vidí i takto, mnoho věcí v naší moci je. Především to, co budeme vybírat, jak se budeme chovat, jak budeme mít aktivity, čemu budeme naslouchat, na co budeme myslet a kolik toho všeho budeme dělat. A třeba ty informace, o kterých hovoříte, samozřejmě ty určitě nikoho nenechají klidným a jsou to informace, které jsou velice, velice vážné, ale zase my něco můžeme dělat a můžeme dělat třeba to, že se díváme na to, kolik je ta správná míra, kolik už je příliš. My samozřejmě potřebujeme být informováni a musíme se orientovat v tom, co se děje, ale nemusíme poslouchat zprávy pětkrát denně a pětkrát denně se znovu vyděsit a znovu být v těch obavách. Možná i v tomto musíme se trošku podívat na to, co nám svědčí, a hledat správnou míru.
Například parlamentní opozice žádá zdůvodňování pandemických opatření. Jak důležité je, abychom v té komunikaci zkrátka věděli, proč se co zrovna musí zavřít, aby to bylo zkrátka vysvětleno?
Důležité to samozřejmě je, pochopitelně pro různé typy osobností různě důležité. Někdo je opravdu více těch emocí, někdo potřebuje to zdůvodnění, takže důležité to je. Na druhou stranu, já se zase nedomnívám, že to zdůvodnění není. To zdůvodnění je běžně k dispozici každému, kdo se trošku o princip epidemiologických opatření zajímá, tak to zdůvodnění už může od března do dubna běžně najít. Prostě to zdůvodnění je vždycky obecné, že se nejedná jenom o ten konkrétní bod, který se zavře, nebo o tu konkrétní službu a jestli se tam může šířit nemoc nebo ne, ale je prostě takové, že je potřeba omezit pohyb lidí, protože těch kontaktních bodů je celá řada a to riziko se zvyšuje. Ale samozřejmě lidem to nestačí a hodně se o to zajímají. A stává se to taky politikem samozřejmě, to znamená, stává se to takovým tématem, kde politici cítí, že mohou získat přízeň. A myslím si, že tam už se dostáváme do určité komunikační nadmíry, kdy se už nejedná o to pochopení, proč epidemiologická opatření fungují, ale opravdu se jedná o jakoby přílišné očekávání o té komunikace a tam si myslím, že už to komunikace, lepší komunikace tuto situaci vyřešit nemůže, protože ona nasedá nějaké naše předporozumění na nějakou naši situaci, ohrožení, že na nějaké naše ambice, na nějaké naše politické názory a sebelepší komunikace to nezmění. Já si domnívám, že prostě žijeme v trošku takovém komunikačním mýtu a příliš analyzujeme jo, každé vystoupení vládního politika, zda něco mohl říct lépe, ale i kdyby to řekl na 110%, tak to přece nezmění mnoho těchto našich předporozumění. Takže já se nedomnívám, že pouze ta lepší komunikace nebo lepší vysvětlování, lepší odůvodňování těch omezení v této chvíli, ve které teď stojíme, nemyslím, kdybychom byli před rokem, tak tam samozřejmě ten vliv by byl větší. Ale v této naší současné chvíli, kdy už jsme se emocionalizovali tu situaci, tak už já myslím, že tam už velký význam nemá.
Libor Špok, psycholog a autor publikace, internetové publikace Koronavirus manuál pro naši duši. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, mějte se hezky.